Pendengar Polisi Indonesia baru saja menggulung sebuah sindikat yang ternyata bekerja untuk menyebarkan ujaran kebencian di media-media cyber di Indonesia. Pantaslah di Indonesia, terutama di media sosial, sangat sering atau sangat mudah sekali dijumpai ujaran-ujaran kebencian terhadap kelompok tertentu yang menyebar dengan cepat di masyarakat. Saya mengutak Bang Nawawi Bahrudin dari Lembaga Bantuan Hukum Pers atau LBH Pers Indonesia sebagai pihak yang terkait dengan persoalan ini untuk meneropong bagaimana sebenarnya Indonesia, media cyber, ujaran kebencian dan pengelolaan yang sebaiknya dilakukan. Dan inilah Bang Nawawi Bahrudin.
Pak Nawawi, ini kan problem yang kompleks di media cyber di Indonesia atau di media di Indonesia. Kita melihat ada beberapa isu di sini. Orang misalnya menulis sesuatu kemudian dilaporkan ke polisi. Tapi ada juga bahwa orang yang bersedia melakukan atau menyebarkan ujaran kebencian itu dengan dibayar. Bagaimana mestinya negara kemudian bertindak di antara bilah-bilah atau bagian-bagian yang saling bersinggungan dalam perkembangan media cyber di Indonesia ini?
Kalau menurut kita ya, BFS, dasarnya tentunya adalah pada hak asasi manusia soal kebebasan berekspresi yang sudah dijamin oleh konstitusi kita, gitu, pasal 28F. Nah, kemudian juga ada aturan-aturan di mana orang menyatakan pendapat, menyampaikan pikiran, itu juga diatur dalam konvensi hak asasi manusia, hak sipil dan politik yang juga sudah diadopsi menjadi undang-undang di Indonesia. Prinsipnya itu yang pertama. Nah, sepanjang orang melakukan haknya untuk menyatakan pendapat, menyampaikan pikiran, berekspresi, kritik, itu tidak bisa dipidana begitu. Tapi kalau orang melakukan ujaran kebencian, apalagi terstruktur, sistematis, dan masif, itu udah perbuatan pidana itu. Perbuatan pidana, maka untuk itu negara harus hadir melakukan penegakan hukum. Itu. Kalau orang sekedar menyatakan pendapat, itu ranah yang bukan perbuatan pidana. Maka itu perbuatannya beda. Misalnya orang menyatakan seorang konsumen yang mengkritik produsen karena layanan yang kurang baik, layanan yang tidak memuaskan, layanan yang tidak sesuai janji di awal, maka itu dia mutlak harus dijamin oleh negara bahwa konteksnya adalah kebebasan menyatakan pendapat. Tapi kalau orang yang ujarannya kebencian pada masyarakat atau golongan tertentu, agama tertentu, ras tertentu, itu perbuatan pidana. Apalagi ujaran-ujaran itu berpotensi memecah belah masyarakat, ada konflik dengan masyarakat, itu negara harus sudah benar. Kasus Sarasehan ini misalnya ya, kasus-kasus yang seperti itu bukan sekedar orang iseng, tapi memang sistematis ada tujuan tertentu yang membuat negara tidak aman, maka negara harus bertindak.
Bang Nawawi, bagaimana kalau yang Sarasehan ini jelas memang tindakan kriminal? Bagaimana kemudian masyarakat atau orang pada umum berpedoman bahwa ketika mereka berpendapat, mereka bisa memastikan pendapatnya itu tidak berisi ujaran kebencian, meskipun dari sisi yang berlawanan barangkali itu dianggap sebagai kebencian terhadap seseorang. Misalnya kritik terhadap presiden atau kritik terhadap penyedia jasa atau barang tadi. Bagaimana kemudian cara atau pedoman sederhananya agar itu tidak dianggap sebagai ujaran kebencian?
Sebetulnya prinsip dasarnya sama aja dengan prinsip-prinsip di hukum pada umumnya, bahwa orang yang mendalilkan, orang yang menggugat, dia harus membuktikan gitu. Maka orang yang menyatakan sesuatu terhadap orang lain, dia harus bersiap membuktikannya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak boleh tuh keluar hal-hal yang sifatnya ada aturan pidananya. Misalnya si perusahaan A melakukan penipuan, perusahaan B melakukan, si A melakukan korupsi, itu nggak boleh. Harus dimodifikasi bahasanya, jangan langsung menyebut, yang pertama tidak boleh menyebut nama orang secara langsung, yang jelas siapa dia, subjek hukum. Kemudian tidak boleh menyebut secara tegas perbuatan pidana yang dilakukan kalau memang dia nggak yakin melakukan itu. Ataupun harusnya misalnya pun yakin, harus dicari padanan lain. Sehingga karena kan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE ini mengaturnya sangat umum sekali, barang siapa yang mendistribusikan, kemudian membuat dapat diaksesnya hal-hal yang dianggap informasi elektronik atau perbuatan yang mengandung tindak pidana pencemaran nama baik, maka bisa dipidana. Bahasanya begitu. Jadi misalnya orang secara jelas pun melakukan penipuan gitu ya, pengembang bisa dianggap melakukan penipuan. Tapi dia udah punya dasar untuk melakukan itu, walaupun bisa kita buktikan ke depan itu adalah proses memang terjadi misalnya penipuan. Tidak karena dia janji di awal tidak sesuai dengan yang diberikan kemudian. Tapi untuk menghindari proses hukum, Undang-Undang ITE ini, kalimat-kalimat itu harus dihindari. Jadi yang sebenarnya jangan menyebut nama orang secara langsung, si A itu. Kemudian jangan menyebut perbuatan pidana yang dituduhkan. Dasarnya pun harus menyebut, maka dia harus menyiapkan pembuktian. Gitu. Nah, yang keempat, prinsip yang paling penting adalah ungkapan-ungkapan mereka itu harus dipastikan untuk kepentingan umum, bukan untuk yang pribadi aja.
Mana yang lebih mendesak, memperbaiki aturan hukum yang sifatnya umum tadi atau mendidik masyarakat, karena sekarang semua orang kan bisa berpendapat lewat media sosial dan sebagainya.
Kami sih sebetulnya berharap undang-undang soal informasi elektronik ini yang kemudian membuat semakin orang mudah mempidanakan orang, itu harusnya di drop ya pasal itu harusnya. Dan walaupun misalnya itu tidak, polisi penegak hukum jangan mudah menerapkan pasal-pasal seperti itu. Misalnya pun terjadi harus dilakukan upaya-upaya mediasi, upaya perdamaian atau penyelesaian di luar pengadilan. Nah, tapi memang karena ini paralel ada aturan hukumnya. Di satu sisi juga masyarakat makin mudah menyampaikan ekspresinya, apalagi sekarang ada media sosial, semua orang punya gadget, bisa buat opini gitu. Maka mungkin secara paralel harus dilakukan edukasi kepada masyarakat untuk bebas berekspresi tapi menghindari ranjau-ranjau penegakan hukum. Kepala juga ke aparat penegak hukum, pemerintah khususnya polisi, jaksa, hakim, mendorong upaya-upaya penyelesaian di luar pengadilan kasus-kasus seperti ini. Karena prinsipnya kan undang-undang tindak pidana yang seperti ini, itu kan deliknya delik aduan gitu. Jadi dibuka kemungkinan sesuai hukum acara pidana untuk dilakukan mediasi untuk supaya si pengadu mencabut laporannya sehingga kasusnya close gitu.
Karena kalau polisi menuruti semua laporan, belakangan orang sangat mudah melaporkan kasus semacam ini ke polisi. Mereka mungkin penuh waktunya untuk melayani hal semacam ini ya?
Iya, begitu. Itu yang kita harapkan juga. Apalagi kan kasus-kasus seperti ini sebetulnya kerugian materialnya itu nggak ada gitu. Kerugian materialnya nggak ada, cuma perasaan aja.
Nama yang bisa mudah-mudahan. Semacam nama baik begitu ya?
Iya, misalnya nama baik. Kan bisa direcovery dengan permintaan maaf, dengan membuat hak jawab, lalu di media, atau pernyataan klarifikasi gitu.
Pendengar, Bang Nawawi Baharudin dari LBH Pers Indonesia berbincang mengenai ujaran kebencian, media cyber, peran pemerintah, dan bagaimana kita bersama-sama harus mampu untuk mencegah, mengurangi, menghapus praktik ujaran kebencian, terutama melalui media online yang bisa sangat cepat menyebar ke masyarakat. Terima kasih, sampai jumpa kembali.